Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijuara tek këtë edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nesër në Kosovë fillon procesi vaksinimit kundër COVID-19. Përkëcimi i raporteve me Kosovën do t'i kushton të ekonomisë së Turqisë, vlerësojnë ekspertët. Zaev dhe Mickovski në kërkim të zgjidhjes për regjistrimin e popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Dhjetra të vrarë në sulmin terrorist në Mozambik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën në Prishtinë do të fillojë procesi vaksinimit kundër COVID-19 me vaksinën e AstraZeneca-s të parët që do të vaksinohen do të jenë punëtorë shëndetësor të klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. 24.000 dozat e para të vaksinës AstraZeneca arritën të dielën në Kosovë. Taulan Qenaj sjell më shumë hollësi.
Brenda salës nitetori në Prishtinë, të martën pritet të filloj procesi vaksinimit kundër COVID-19 për punëtorët shëndetësor. Disa studentë mjekësisë do të ndihmojnë në vaksinimin që do të bëhet brenda salës. Sipas ministrit të shëndetësisë Arben Vitia, 24.000 dozat e vaksinës AstraZeneca do të përdoren fillimisht për të vaksinuar punëtorët shëndetësor të klinikës infektive, që do të vaksinohen brenda kësaj klinike. Po ashtu do të vaksinohen edhe personat e moshuar dhe ata me sëmundje kronike. Por disa nga të moshuarit kanë mendime ndryshe sa i përket vaksinimit. 71 vjeçari Bajram Maloku nga Drenasi thotë se kur t'i vi radha do ta marr vaksinën.
E arsyeshme është me marr, unë do ta marr kët, sepse unë shëndetësinë e kuptoj shumë mirë, e besoj shumë mirë. Kja nuk është një punë loje, por është një punë shumë serioze dhe shumë e rëndësishme. Bile është vënue.
Mirë po Azem Krasniqi dhe Dushka Jupin nga Prishtina thonë për Radion Evropa e Lirë se nuk do të marrin vaksinën AstraZeneca.
Vetëm që se mi detyru, se me dëshirë jo se kësha marrë.
Sa?
Së vësha arsye me marrë. Unë në kom pas asë një falë simptome dhe tash, nështë e kom pas e më kakaluë, edhe më do këtë virus, si kur e dhe virus atjera dhe herë, vetëm po më do këtë që e kanë dramatizu ma të epër.
Së di që me thonë ashtë asë e marrëm. Ma mirë me marë kush ko më nevoj ma për para, se nana jena mosh. Poruhemi me burin shumë, shkojna në për kafi që asë kërkon, se ma shta ko dikush ma nevoj prej rive, trive. E që ashtu s'ko mjaftu shumë për mdo këta po.
Kurse Blerta Hasani nga Podujeva thot se shteti i Kosovës është vënuar në sigurimin e vaksinës.
Po, normalisht që më vënu për dërisa këtë rajoni ka marë vaksinat, është dashë me fillu ma mate si krejtë pëshqinë tanë. Po më do këtë që nuk kemi pas bugjat mjaftu shumë edhe kemi kërkusin dima vaksinat, për dërisa shtetet rajonet kanë do bugjat edhe kanë përësit edhe kanë lëbu për mi marë, na kemi pritë mi marë si ndima, shtu që mendoj që kjo është arsye.
Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radion Evropa e Lirë se pas një takimi që kanë zhvilluar me Ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, janë informuar se qytetarët në komunat e Kosovës do të kenë mundësi që shumë shpejt të marrin vaksinat kundër COVID-19.
Sipas Ministrit Vitia, 13.000 doza do të jepen stafit shëndetësor, do të thonë në personin e shëndetësorit që është duke u ballafaçuar në vinë e parë frontit me të infektuarit COVID-19 dhe 19.000 doza do të jepen, do të shkëndohen gjithashtu në këtë kontingent dhe do të jepen në personave cilët kanë moshën mbi 80 vjeçare dhe cilët kanë sëmundje kronike.
Kosova është shteti vetëm në Evropë që nuk ka filluar procesin e vaksinimit. Qindra punëtorë shëndetësor të Kosovës janë vaksinuar javët e fundit në Kokës me vaksinat AstraZeneca të siguruara nga Shqipëria. Të dielën më 28 mars në Kosovë arriti kontingjenti i parë i vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca nga programi COVAX i organizatës botërore të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Konkursi i hapur nga Ministria e Shëndetësisë për dhënien e specializimeve ka bërë që disa ambulanca në dy komunat mbesin pa mjek. Vetë zyrtarët e komunave thonë se çështja e specializimeve ka paraqitur probleme për ta, pasi nga komunat kanë ikur 10 ra mjek. Arton Konushevci sjell më shumë mallsi.
Ambulancat e mjekësisë familjare në Drenas dhe në Suare kanë mbetur pa mjek pasi ata kanë fituar të drejtën e specializimit. Shkëlqim Hajdaraj nga fshati Abri, komuna e Drenasit, tha se mungesa e mjekëve në ambulancat më të afërta po paraqet problem për ta. Sipas tij, familjarët dhe bashkëfshatarët për shkak të mosmarrjes së shërbimeve shëndetësore në ambulancat e fshatit janë të detyruar që të udhtojnë mbi 13 kilometra për të arritur deri në Drenas për marrjen e shërbimeve. Si pas zyrtarve të këtyre komunave banorët e fshatrave ku janë mbyllur ambulancat, detyrohen të udhtojnë disa kilometra për të arritur deri në një qendër të mjekësisë familjare. Kryetari i komunës së Suarekës, Bali Muharremi, tha për Radio Evropa e Lirë se nga komuna e tyre, 48 mjek kanë fituar specializimin.
Edhe besoj që mas mujtë prillë të apërcojmë me mjekëtëri shtesë edhe do të funksionon komplet komuna së tërgjë që ka funksionu për para.
Arsim Agjiu, drejtori drejtorisë shëndetësisë në komunën e Drenasit, tha për Radio Evropa e Lirë se 18 mjek kanë fituar specializimin që ka shpallur Ministria e Shëndetësisë. Sipas tij, komuna e Drenasit shpejt do të plotësojë vendet bosh të mjekëve pas përfundimit të procedurave të konkurseve.
Se janë 6 ambulancat me fis familjare për momentin, janë të mbytura, të cilat i kemi njoftuar qytetarët me pas mirëkutim për shkak të mungesës së mjekëve, të cilët ka arë si pasoje specializimeve të cilat ministria i ka shpallë gjatë fund vitit kaluar dhe kanë fillu specializimet me kontrat me ministri.
Komuna e Drenasit ka hapur konkursin për plotësimin e vendeve të lira, por ende nuk është plotësuar numri vendeve të punës, pasi që në këtë komun ka nevoj për më shumë mjek. Ministria Shëndetësis me 30 korrik të vitit 2020 ka hapur konkursin për të pranuar rreth 1500 specializant. Deri tash thuhet se janë pranuar rreth 1300 të tillë. Haxhiu thotë se konkursi nga ministria ka paraqitur probleme.
Për arsyesë në kujdesin pasor shëndetësor, ekskluzivisht shkojnë mjek të cilët specializohen në mjekësinë familjare. Ndërsa këta mjek që kanë shkuar me kontrata me ministri janë të lëmive tjera të nivelit dytësor, të cilët faktikisht duhet i plotësojmë si pas largimi të tyre dhe në shkrimi kontrata me ministri.
Qytetarët të cilët ka nevoj për mjek duhet të udhtojnë në drejtim të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në komunat përkatëse ose duhet të presin eventualisht për ekipet mobile familjare pasi nuk ka zgjidhje tjetër. Hajdaraj ka thënë se është vërtet se komuna ofron shërbime mjekësore me ekipe mobile, por se ato nuk janë përgjigjur në thirrjet e tyre.
Sotin në bëjmë, sot diju në kanë kërku shëndim, po ale nuk e nërë, dhe me onë, në qaj kam informacijur e onë, dhe me ato nuk kanë orë asë njëherë.
Komuna e Drenasit ka më shumë se 35 fshatra dhe një numër të popullatës rrëth 59.000 banor. Fshatrat që kanë mbetur pa mjek në ambulanca janë Stankoci, Nekoci, Vasileva, Bainca, Abria dhe Gradica me Dobroshec. Kurse në komunën e Suarekës janë poshtu fshatrat Nishor, Dobërdolan, Grekoc, ku qytetarët kanë nevojë për marrjen e shërbimeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar që çështja e zvardhjes së fatit të personave të pagjetur do të jetë prioriteti i qeverisë së tij, megjithatë as zyrtarët e deritashëm të delegacionit Kosovës në bisedimet me Serbinë dhe as zyrtarët aktual të qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime se çfarë nënkuptojnë pikat për cilat janë pajtuar Kosova dhe Serbia në Bruksel për çështjen e të pagjeturve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë dhe opinioni vendor ende nuk kanë arritur të kuptojnë si cilat janë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën zyrtarët e delegacionit të Kosovës në dialogun në Bruksel, që ishte në shtator të vitit 2020, kishin deklaruar se është arritur me Serbinë. Zyrtarët e qeverisë së kaluar të ish-kryeministrit Abdulla Hoti patën theksuar se pikat e marrëveshjes për të pagjeturit do të zbatuohen vetëm në rast se arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese me Serbinë. Por ata nuk patën sqaruar detajet e marrëveshjes. Kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se çështja e pagjeturve do të jetë prioritet i qeverisë së tij, por as zyrtarët e qeverisë aktuale nuk kanë dhënë ende ndonjë sqarim se çfarë përmbajnë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën palët në Bruksel kishin arritur pajtim. Sqarime lidhur me pikat për të cilat ishte arritur pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e pagjeturve nuk ka dhënë as kryesuesi deri tashëm i delegacionit për bisedime për çështjen e pagjeturve ushtarakëve në grupin punues të Kosovës Ibrahim Akolli. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira i thekson se megjithëse janë arritur pikat e pajtimit për çështjen e të pagjeturve, ato nuk do të zbatohen në rast se nuk do të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ato pikat e pajtimit ato nuk janë bërë publike derisa të arrihet marrëveshja e përgjithshme, sepse janë paqena, por sepse nuk ka marrëveshje të përgjithshme.
Megjithatë, më 19 nëntor të vitit 2020, në mbledhjen e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, Makolli kishte theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve. Siç kishte thënë ai, kjo nënkuptonte krijimin e një komisioni të përbashkët të udhëhequr nga një i emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizëm ky i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbatjes së fatit të personave të pagjetur, ndërkaq që mekanizmat e tjerë në teren do të jenë po të njëjtë të cilët kanë vepruar deri më tash. E dyta është qasje pa kufizuar në të gjitha arkivat vendore dhe ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshehjen e trupave të të vrarëve dhe të masakruarve, pati deklaruar atëherë Makolli. Në anën tjetër, Ahmet Grajqev, si kryetari këshillit koordinues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, thotë se tash 7 muaj prej kur është thënë se është arritur pajtimi për çështjen e personave të pagjetur, as përfaqësuesit e familjarëve të tyre nuk kanë marrë asnjë informacion lidhur me këtë marrëveshje.
Kush ka informuar, veç u diskutue, kurse materiali nuk na ka dhënë, ka thonë më vonë do të diskutojmë dhe do të përpunojmë materialin dhe do të vjapim, por nuk na ka dhënë. Sa që ashtu ti kanë pas rëndime që 22 vite kur gjatë i ben kanë bërë.
Megjithatë ai ka lavdëruar punën dhe angazhimin e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur dhe të Institutit të Mjekësisë Ligjore, të cilët sipas tij kanë bërë krejt çfarë ka qenë e mundshme për t'iu përgjigjur kërkesave të familjarëve të personave të pagjetur. Por as drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu, i cili në vazhdimsi ka qenë pjesë e procesit të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, thotë se nuk ka ndonjë informacion lidhur me atë se për çfarë janë pajtuar delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles lidhur me të pagjeturit.
Se për këtë takimin në Bruxelles, me thonë drejtën as materialin nuk e kom pas asnjëherë, vetëm baza është çka kam dëgjuar diçka se nuk kom pas dëgjuar dhe material konkret ta di se për çka është filmosur dhe çka është biseduar.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të premten pasi që ka bërë homazhe pranë memorialit në Krushë të Madhe afër Rahovecit, ku janë varrezat e civilëve shqiptar të vrarë nga forcat serbe, ka thënë që qeveria e Kosovës do ta ketë prioritet çështjen e të pagjeturve dhe familjarëve të tyre dhe për këtë do të kërkojë edhe ndihmën e partnerëve ndërkombëtar.
Duke bërë nderime te varrezat e dëshmorëve dhe martirëve dhe duke u angazhuar për të zbardhur fatin e të pagjeturve, ne kryejmë një pjesë shumë të vogël të borxhit të madh që e kemi ndaj sakrificës, humbjeve dhe vuajtjeve të popullit ton.
Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë qenë të gatshëm që të paktën tash për tash të japin përgjigje nëse i kanë parë dosjet dhe a e dinë se cilat janë pikat për të cilat Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtimin për çështjen e personave të pagjetur. Aktualisht mbeten edhe mbi 1600 persona të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, fati të cilë dhe ende nuk është zbardhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Turqia është një prej shteteve me praninë më të madhe të investimeve direkte dhe shkëmbimeve tregtare në Kosovë. Marrëdhëniet mes këtyre dy shteteve nuk duhet të ndikohen nga faktorët politik, thon përfaqësues të Komunitetit të Bizneseve Turke në Kosovë dhe profesorët të ekonomisë. Turqia ka kundërshtuar hapjen e ambasadës së Kosovës në Jerusalem të Izraelit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Faktorët jo ekonomik nuk duhet të ndikojnë në marrëdhëniet e qëndrueshme ekonomike mes Kosovës dhe Turqisë, thuhet në një përgjigje të Odës tregtare kosovare turke. Pavarësisht faktorëve të tjerë, midis Kosovës dhe Turqisë janë duke zhvilluar marrëdhëniet të qëndrueshme ekonomike. Shpresojmë se këto marrëdhëniet e forta ekonomike nuk do të ndikohen nga faktorët jo ekonomik, thuhet në përgjigje. Përgjigja pason deklarimet e mëhershme të ambasadës turke në Prishtinë, ku kanë thënë se Turqia ka kundërshtuar hapjen e ambasadës së Kosovës në Jerusalem. Turqia vazhdon të mbetet një ndër partnerët më të mëdhej tregtar me prezencën e investimeve direkte dhe importit të produkteve në Kosovë. Vlera e investimeve në 15 vitet e fundit nga shteti Turqisë në Kosovë ka rritur në mbi 435 milion euro, thonë të dhënat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, kurse nga ky shtet nuk ka remitenca. Kompania Infinit që gjendet në qytetin e Prizrenit importon ujë me shije të ndryshme, pije alkolike dhe jo alkolike nga shteti Turqisë. Mentor Çolaku, menaxher i marketingut në këtë kompani, në një bisedë për Radio Evropa Lir thotë se ka marrëdhënie të mira me kompanitë turke.
Patjetër që do të vazhdojmë biznesin, nuk kemi hasur në ndonjë problem, nuk jam i ndjeni që ka pasur ndonjë problem tillë.
Edhe profesori ekonomist Afet Gërgjaliu thekson se Turqia ka qenë dhe duhet të jetë partner strategjik i Kosovës me një qasje pozitive. Kosova, thot ai, është produkt i diplomacisë ndërkombëtare dhe në këtë drejtim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane kanë dhënë kontribute pakontestuar në formimin dhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës, ku nuk duhet mohohet edhe kontributi i Turqisë në forma të ndryshme. Shteti Turqisë është një ndër shtetet e para që kanë njohur Kosovën pas shpalljes së pavarësisë në shkurt të vitit 2008.
Dhe në qoftë se do të vijë deri te ftofja e raporteve në relacion Turqi-Kosova, atëherë besoj që shumë më tepër do të humbë Turqia sesa Kosova, e them këtë bazuar në faktin që Turqia është një partner strategjik për shitje të produkteve të veta në Kosovë. Turqia është një ndër investorët më të shumtë në tregun financiar në Kosovë.
Por Kosova zyrtarisht ka hapur ambasadën e saj në Jerusalem me 14 mars. Hapja ambasadës së Kosovës në Jerusalem u parapa në marrëveshjen e 4 shtatorit, ku Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump. Në dokumentin e nënshkruar nga Kosova është parapar njohja ndërsjellët me Izraelin, ndërkaq në rastin e Serbisë është parapar zhvendosja e ambasadës së saj nga Tel Avivi në Jerusalem, gjë që ende nuk ka ndodhur.
Po vërtet në Kosovë ka dhënë kontribut të madh në ndërtimin e xhamive, në restaurimin e tyre dhe në restaurimin e hamameve. Në vendet të reja të rajonit ka bërë investime direkte, ku ka kriju vendet të reja punës, e ka ngrit dhe ka përmirësuar strukturën e eksporteve.
Gërgjaliu shpreh se shteti i Izraelit ka vendosur për vendin e ambasadës, edhe për këtë shteti i Turqisë duhet të tregojë mirë kuptim. Gërgjaliu thekson se Ankaraja zyrtare duhet të jetë matur me veprime sepse produktet turke zënë hapësirë të madhe në tregun e Kosovës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, 1402 është numri i bizneseve nga Turqia që operojnë në tregun e Kosovës. Bizneset e regjistruara janë më së shumti në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë. Kurse gjatë dy viteve të fundit rreth 840 milion euro ka rritur vlera mallrave të importuara nga shteti i Turqisë në Kosovë. Ndërkaq, Kosova në shtetin e Turqisë ka eksportuar rreth 20 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri Zoran Zaev dhe lideri i opozitës maqedonase Ristijan Mickovski po bisedojnë në Shkup lidhur me kërkesën e opozitës për shtyrjen e regjistrimit të popullsisë, por edhe për bllokimin e punës së kuvendit. Institucionet janë për mbajtjen e regjistrimit, por opozita është kundër, duke arsyetuar këtë me përkeqësimin e gjendjes epidemiologjike. Raporti i Suf Kadriut.
Regjistrimi i popullsisë duhet të mbahet pavarësisht të kërkesës së opozitës për shtyrjen për në shtator të këtij procesi statistikor, thonë nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet, e cila këtë qëndrim do ta përsërisë edhe në takimin që kryetari i kësaj partie Zoran Zaev, një herit kryeministër, po zhvillon me liderin e opozitës Ristijan Mickovski.
Pritobivkit od popisot se ogromni, i zato e potrebno objedinuvanje, a ne bojkotiranje na ovaj važan proces.
Përfitimet e regjistrimit janë të mëdha, prandaj unifikimi është i nevojshëm, e jo bojkoti i këtij procesi të rëndësishëm. Gjithkush që mendon mirë për shtetin dhe që dëshiron që ai të zhvillohet dhe të ecë përpara, duhet të jap kontributin dhe mbështetjen maksimale në këtë proces. Kjo është arsye pse ju bëj thirrje që të përgjigjeni masivisht regjistrimit për të shfrytëzuar rastin për të kontribuar për përparimin e atdhajut, ka deklaruar deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Darko Kaevski. Por nga vëmëro DPMN-ja thonë se regjistrimi është shëndruar në marrëveshje politike mes partnereve të koalicionit, anda edhe kryetari i saj Christian Mickovski, edhe në takimin me Zoran Zaevin, insiston në shtyërjen për në vjesht të këtij procesi. Atëherë kur sipas opozitës do të plotësoheshin kushtet, si epidemiologjike ashtu edhe politike. Me insistimin për mbajtjen e regjistrimit, Zoran Zaev dhe Venko Filipçe me vetëdije po i qojnë qytetarët të drejtë rrezikut për jetën. A është i vetëdijshëm Zaev se 5500 regjistrues duhet të futen në për secilën shtëpi në shtet? Pjesa dërmuese e tyre mund të jenë pasimptoma dhe të infektojnë qytetarët me sëmundje kronike, të cilët mund të kenë pasoja fatale. Regjistrimi duhet të shtyhet, thuhet në një komunikat të VMRO DPMN-s, duke riafirmuar qëndrimin e partisë në takimin e liderave. Takimi Zaev-Mickovski kishte nxitur edhe reagimin e opozitës shqiptare, e cila e ka vlerësuar si një takim monoetnik, që sipas koalicionit Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa ka për qëllim anulimin e regjistrimit, jo për shkak të pandemisë, por për shkak të frikës së rritjes së përqindjes së shqiptarëve në shtet. Derisa partitët debatojnë për anulimin ose jo të regjistrimit, nga ana tjetër enti shtetëror i statistikës thotë se është gati që ky proces pas së diasporës të nisë edhe në Maqedoninë e Veriut pas së 3 ditësh, respektivisht më 1 prill. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ilmi Selami, zëvendës drejtori i entit të statistikës, ka thënë se procesi duhet të realizohet, ndërsa ka shprehur habin se si partitë maqedonase sipas tij mund të bëjnë thirrje maqedonasëve që të mos regjistrohen apo të dalin me pretendimet se do të kurdiset rezultati mbi përqindjen e popullatës.
Ova ne darisem rabota ko është albanizki tefteri otvarabe. Ova e zakon së sprovedohet na zakon, bëjnë razverete.
Kjo nuk është një punë që të hapim fletorën dhe të shënojmë se kaq janë shqiptarët, kaq janë maqedonosit e kaq turqit. Ne jemi profesionistë dhe nuk pranojmë rekomandimet qofshin atë nga Ali Ahmeti apo Zoran Zaev. Kemi ligjin dhe ne atë zbatojmë. Këtë proces nuk e bëjnë dy veta, unë dhe drejtori, por mbi 6000 regjistrues që do të dalin në teren për të kryer një operacion shumë të rëndësishëm, siç është regjistrimi i popullsisë, ka deklaruar Selami. Ndërkohë në takimin mes Zaevit dhe Mickovskit, po diskutohen edhe mundësitë për zhbllokimin e punës së Kuvendit të Maqedonisë së Veriut me mira amendamente të opozitës shqiptare, e cila tërheqjen e tyre e kushtozon me miratimin e ndryshimeve në ligjin për shtetësinë. Ndërkohë që diskutohen edhe ndryshimet e mundshme në kodin zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Militantët islamik kanë vazhduar me sulmet në veri të Mozambikut, rajonit e cilin ata kanë sulmuar është i pasur me gaz. 10 persona raportohet t'jenë vrarë, ndërsa qindra tjerë janë larguar për mesanijeve. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. 10 njerëz kanë vdekur pas një sulmi në veri të Mozambikut, tha Omar Saranga, një zëdhënës i qeverisë. 7 prej tyre u vranë në përpjekje për t'i shpëtuar rrethimit të një hoteli, tha ai. Qindra të tjerë, si vendas, ashtu edhe të huaj, thuhet se u shpëtuan nga hoteli. Zona është sulmuar nga militantët islamik që nga 24 marsi. Dëshmitarët kanë thënë se ishin fshehur derisa prisnin të shpëtonin për mesanijeve. Sipas tyre, plazhi ishte mbushur me trupa pa kokë të njerëzve, raporton BBC. Qindra njerëz tjerë, vendas dhe të huaj janë evakuuar nga qyteti Palma, u tha gazetarëve zëdhënësi qeverisë. Palma është një qendër logjistike për projekte ndërkombëtare të gazit me vlerë 60 miliard dollar. Një kontraktor britanik u vra kur kryengritës të dyshuar islamik sulmuan kompleksin e tij të hotelit, raportoi më herët The Times. Qeveria ende nuk e ka rivendosur kontrollin në qytet pas sulmit që nisën militantët më 24 mars. Gjatë sulmit, qindra njerëz, përfshir punonjës nga projektet e gazit, janë larguar nga Palma me anije për në qytetin Port të Pembas. Në një anije kishte rreth 1300 njerëz, tha një diplomat. Pas sulmit, korporatat ndërkombëtare të energjisë kanë thënë se do të zvoglojnë fuqinë e tyre punëtore. Ende nuk dihet numri i sakt i viktimave në Palma, një qytet me rreth 75 mijë njerëz që gjendet në provincën Cabo Delgado. Raportohet se militantët e kanë marrë kontrollin e Palmës, por këto pretendime është vështirë të verifikohen pasi janë ndërprerë të gjitha komunikimet. Javën e kaluar kur militantët e filluan sulmin, ata shënjestruan dyqanet, bankat dhe një kazermë ushtarake. Qindra njerëz u larguan nga luftime duke vrapuar në pyje ose fshatra përreth. Mozambiku është shkatruar nga një kryengritje që nga viti 2017. Militantët e lidhur me grupin e shtetit islamik qëndrojnë pas konfliktit në rajonin kryesisht musliman të Cabo Delgados. Luftimet kanë lënë më shumë se 2500 njerëz të vdekur dhe 700 mijë të zhvendosur. Grupi tyre është i njohur si Al-Shabab, por nuk kanë lidhje me grupin xhihadist të Somalisë që ka të njëjtin emër. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka shpallur kryengritësit si një organizatë terroriste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katër viktima dhe 774 raste të reja me koronavirus u raportuan tonë në Kosovë, sipas njoftimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, dy raste vdekjes u regjistruan në Ferizaj dhe dy në Prishtinë. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 3586 mostrave, ndërsa numri më i madh i tyre është në Prishtinë 274. Sipas IKSHBK-s, në 24 orë të fundit 903 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Shifrat e fundit e çojnë në 88755 numrin total të rasteve pozitive në Kosovë. Prej tyre 1844 pacientë kanë vdekur dhe 73318 janë shëruar. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 13593. Vaksinimi kundër koronavirusit pritet 20 martën. Kosova i ka pranuar vaksinat e para të dielën në mbrëmje. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Philip Kosnet, ka theksuar rëndësinë që Kosova të zgjedhë presidentin e ri, duke përmbyllur kështu konstituimin e institucioneve pas zgjedhjeve të parakoshme që janë mbajtur me 14 shkurt. Kosnet ka theksuar nevojën për rol konstruktiv të gjitha forcave politike në vend përgjatë këtij procesi, duke pasur parasysh interesin shtetëror para atij politik apo partiak, thuhet në një njoftim të zyrës së presidentit të Kosovës, pas takimit që ka pasur ushtruesi detyrës së presidentit Glauconi Ufca me ambasadorin Kosnet. Deri më tani kandidate për postin e presidentit është Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi bashkë me listën për deputet televizjes vetëvendosje duke fituar mbi 300.000 vota. Mirpo deri më tash nuk dihet nëse ende janë siguruar votat apo edhe kuorumi në kuvend për zgjedhjen e presidentit. Lista serbe paraqitit hënë një ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës për siç tha mbrojtjen e interesave të popullit serb. Ankesa u paraqit në emër të 10 deputetëve të listës serbe dhe deputetëve të Partisë së Bashkuar Gorane. Në njoftimin për media thuhet se ankesa sfidon vendimin e kuvendit për zgjedhjen e qeverisë në Prishtinë më 22 mars 2021, me cilin popullit serb i është dhënë vetëm një ministri në menaxhim edhe pse i duheshin dy. Në përbërjen e qeverisë së re të Kosovës udhëhequr nga Albin Kurti, për listën serbe është ndarë Ministria për Komunitetet dhe Kthim. Kushtetuta e Kosovës parashikon një ministër nga komuniteti serb dhe një nga komunitetet tjera e ushqimisë. Nëse qeveria ka më shumë se 12 ministri, siç është rasti me kabinetin e ri, kushtetuta e Kosovës thotë se ajo duhet të ketë një ministër tretë për të përfaqësuar komunitetet jo ushqimisë në Kosovë. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që të mos relativizohet apo mohohet gjenocidi në Srebrenicë, duke thënë se zyrtarët në gjitha shtetet që synojnë integrim në BE duhet jenë të gatshëm të respektojnë vlerat evropiane, ndër cilat është edhe trajtimi me respekt i viktimave të gjenocidit dhe krimeve të luftës. Reagimi BE-s është bërë pas një deklaratë të ministrit të drejtësisë dhe pakicave në Maltezi, Vladimir Leposavić, e cila është cilësuar si mohim apo relativizim i gjenocidit në Srebrenicë. Duke përgjigjur pyetjes së një deputeti nëse si ministër i drejtësisë dhe pakicave, a ishte i gatshëm të pranonte që në Srebrenicë ka ndodhur gjenocidi, ministri Leposavić ka thënë se ai nuk mund të njihte ose të mos njihte një ngjarje për cilën nuk ka njohuri. Më herët ambasada e Shteteve të Bashkuara në Podgoricë tha se ishte shqetësuar me deklarimet që vinin në dyshim atë që ka ndodhur në Srebrenicë të Bosnjë-Hercegovinës gjatë luftës së vitit 1995. Forcat e sigurisë në Myanmar apo Birmani kanë vrarë një burr pasi mijëra persona vazhduan protestat në rrugët e qyteteve me 29 mars. Ai u çollua në kokë, tha një dëshmitar për Reuters. Raportet njoftuan se disa njerëz tjerë u plagosën kur forcat e sigurisë çolluan në drejtim të protestuesve. Sipas shoqatës për ndihmë ndaj burgosurve politik, 2460 civil janë vrarë, që nga grushti i shtetit më një shkurt që rrëzoi nga pushteti udhëheqësen civile Aung San Suu Kyi. Më shumë se 100 vdekje u raportuan vetëm 27 mars, duke përfshirë disa fëmijë dhe adoleshentë. Kjo ishte dita më e përgjakshme që kur nisën protestat kundër grushtetit. Pavarësisht dhunës, protestuesit po vazhdojnë të qëndrojnë në rrugë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.